Já, heilir og sælir hlustuðum góður HM Hringborðið helsar í fyrsta sinn í tæp fjör ár. Eitt dagur í þetta hefðist allt og því kannski vel við hæfið að hitta aðeins upp fyrir þetta. Það Kári Snorrason sem hérna helsar og ég fengið til mín tvo góða gesti það var að Sigurbálsson og Anton Lóa Lúðvíksson. Velkomnir.
Takk fyrir það.
Takk fyrir.
Nú komnir í HM Gýrin.
Já, hérna, maður búin að vera lengi að detta í hann í ár. Það svona að maður hefur ekki alveg vita hérna mörg lið og svona aðeins öðruvísi fyrirkomulag en svona eftir sem lið ári og kannski seinustu 2-3 vikur þá hefur maður aðeins stótt í gírinn þetta fer að nálgast sjá þess að vináttuleiki og svona
Einmitt. Þessi fjölgun gerir þetta svona aðeins riðilega keppni allan að minna svona ósexy
Já eins og segir maður ekki dottinn í gírinn eða þá en menn hafa verið að rakki við þetta format en ég frekar sáttur með þetta við fáum að sjá liði sem við fylgjumst ekki mikið með og Fáum að sjá hvernig þau spila, þannig ég spenntur fyrir þessu.
Spenntur fyrir hvora ká?
Já, ég meina, skemmtilega en að horfa á Pólland í bara 30 skiptið, þannig að það bara flott.
Mm. Þetta fer í 48 lið frá 32 liðum, þú veist, fyrsta sinn spila í 32 liða úrslitum. Þú veist, við erum ekki að fara að sjá einhverjar svona óvænt liði falla út í keppni í snemma.
Nei, maður sér að það ekki þá ekki geta gest. Þessi bestu liði ekki geta klikkað því að vera í top 3. Og þannig að það svona það sem gerir riðlakeppnina kannski aðeins minna spennandi en hún hefur verið undanfarin ár. Það hafa alltaf eitt tvö stórlið dottið út bara eins og Þýskaland seinast og svona þannig að maður veit ekki alveg en að samanskapi og fer maður að sjá þú veist lönd eins og Jórdan, Kúrsa og þessi lönd sem maður hefur kannski ekki mikið fengið að sjá þannig að það líka bara spennandi.
Mm. Fer fram í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada svona á þess að vera kannski eitthvað pólitískir hérna en Hvernig líst ykkur á Bandaríkina? Mikið hafari í kringum þetta, einhver veist, sómalskur dómari sem fær ekki að fara inn í landið, auðvitað veðri eins og það er, þrumur og eldingar, þetta getur orðið fróðlegt.
Já, þú veist, mér finnst bara alltaf hérna fótbolt í Bandaríkjunum, ég á bara alltaf eftir að venjast í, sjá veist, fótbolt á þessum amerísku fótboltavöllum. Það er alltaf bara eitthvað smá skrítið við það, veist, stúkan er öðruvísi, hún er lengra frá, hún er svona... Veist, ég held ég verið spenntari fyrir leikjunum sem verða bara í Kanada og Mexíkó.
Mm. Ari, einhver kann í þér?
Já, ég meina, ég hef ekki mikla skoðun á þessu. Maður horfir bara fótboltaleikinn og ég er ekkert mikið að fara í þessu. Mm.
Eru þið búinir að mynda ykkur skoðun á ykkar liðum á mótinu?
Já, ég meina, mínir menn eru alltaf brasíljumenn. Gott að fá Neymar inn líka og þá er ég ennþá meiri brasi. Og ég held nefnilega... En samt er maður alltaf englendingu líka, sko, og ég held að englendingarnir fari í úrslit allana. Mm.
Já, ég er svona, þú veist, ég er alltaf pínusbánur í mig, sko, ég er dóldi hrifin af þeim. Það er svona, hálft Barcelona-lið er hann alltaf, sko, þannig að það er auðvitað alltaf með þeim. Svo svona Messi kall og svo svona, núna er ég kannski orðin dóldi veiku fyrir Nori, ég hef trúið þeim og held dóldi með þeim í ár.
Þú ert í Norris treyjunni?
Já, ég er í Norris treyjunni, ég er með Ödegaard aftan á þannig að ég og félagi minn keitt nokkuð treyjur þannig að maður þarf eiginlega, það er eiginlega liðið nummer eitt í ár.
Hvað segir það Nori, auðvitað varst þarna í Nori?
Já, bara út í spila í Nori og maður svona þekkir aðeins til skil tungumáli, fylgist kannski aðeins meira með þýli, þannig að Ég er heldur spenntur út að ég hef trúið að þeir geta farið helviti langt í þessu móti eða þetta detti fyrir þá.
Þetta er alvöru lið hjá Norsunum, er svona margir sem spáðum sem Dark Horse?
Já, veist, það er bara, þú ert með Holland, þú ert með Ödegaard, þú ert með síðan Spreika, þú ert með Sörlöðokantinum, þú ert með Nusa, þú getur verið með Sjeldrú, Bob, svo er hérna eitt leikmaður í Benfica, Fredrik Aursnes, sem er að koma aftur eftir að hafa hætt með landsliðinu og Sandi Berg á miðinu, þetta er bara... Þetta lið sem getur bara dottið að rönn og farið, þú veist, áttalega úrslit, undanúrslit mögulega, ef allt eftir með þeim.
Ég er líka eitthvað að kíkja á það, þeir hafa ekki tappað keppnisleiki í einhver tæp tvö ár?
Nei, og það er bara alveg trú í liðinu, þeir eru bara, þeir trúa að þeir farin í alla leikið, þeir getið ekki tappað og komið svona sjálfstíða og svona smá dassa fróka sem er bara góður, þannig að ég fulla trú á þeim í ár.
Hvernig veist þér að nýja víkingaklappið, er taka róðurinn, hefur þú séð þetta?
Já, ég sá þetta eitthvað, ég veit ekki alveg með þetta, ég er orðin smá þreyttir á þessu víkingaklappi, sko, en þeir, bara, þeir hafa verið að herja dóldi á víkinga svona markasetningu fyrir mótið, voru í einhverju myndatöku og eitthvað svona eru pína stelaði á okkur, þannig að nei, þeir eru bara að fá að gera það. Mm.
Ari, ert þú út að spila með Elfsborg og byrja svíði og ertu mikil svíði í þér?
Já, það er svona náttúrulega þjálfari minn hana, í þjálfari teiminu, aðstöðu þjálfari Graham Potter, þannig maður mun fylgjast vel með þessum svíjaleikjum, sko, en ég er ekkert bjartsýtt fyrir þeirra hönd á þessu móti, ég held að fyrsti leikurinn verði dóldið mikilvægur hjá þeim. Mm-hmm. er ekki með Túnis, ég held að. Og ef ég vinna hann, þá allan að held ég sé safe, safe áfram, allan í þriðasæti.
Einmitt.
Þannig, en ég er ekkit rosa bjartsýn að er vinni í Japan og hverja eru líka með hana?
Ég mann það ekki, en við erum ekki bjartsýnir.
Þeir eru með Holland,
Japan og Holland.
Holland er þetta.
Einmitt, þannig ég er ekkit rosa bjartsýn tverið og þeir spila leiðilegan fótbolta. Þeir eru í þessu, fimm manna vörn og já. En ég ekkert rosalega spenntur fyrir þessu, en ég náttúrulega held með þeim náttúrulega smá. Mm.
Þeir eru þetta, fóru baktera með þeim inn á háum, þeir eitthvað, þjóðadeildar havaríð, þeir ja, alveg...
Farið gegnum þetta umspil, voru náttúrulega með eitthvað 30% possession í þessu umspili líka, takk út pólverinnan í úrslitunum. En eins og ég segi, ég held að þetta væri bara svona gaman að vera með móti á þeim, sko.
Hvernig er andin í Svíþjóð? Ertu eitthvað búin að taka eftir því?
Já, þeir eru fáru veikir, sko, og þeir voru mjög sáttir með að komast aftur á stórmót. En, já, bara stemming, sko.
Létti við síðanum, greiðan pottir með kúragata á æfingu í dag og svona hressleiki yfir þessu.
Var ekki heldur sérstætt þegar.
Já, sérstætt, sko.
Já.
Ekki nóg mikil taffar í þetta?
Nei, já, kannski ekki þessum hugsa Graham Potter, sko, hann sé mjög svalur, sko, en hann er, já, já.
Það er hít, það var sem hítið hann og eitthvað.
Það er í Dallas, held ég.
Já.
Já, það er létt yfir síðunum. Við ætlum að þess að hitta létt yfir þetta, við ætlum að domnend.net við valið átta sterkustu liðin og við ætlum svona að þess að rýna í þau ekkert í sérstakir röð, en við byrjum bara á þjóðurunum okkar undir stjórnirna Julian Nagelsmann. Kannski þjóðurinn er ekki jafn sterkir og hafðir hafa verið undanfarin ár svona hvernig, Anton, við byrjum á þér, hvernig þetta er tilfinningi fyrir þjóður?
Nei, sko, þjóðverðinir eru kannski ekki með jafnmikla stjórnir í liðinu eins og þeir hafa haft undanfarin ár en það sem, það má ekki gleyma því, sko, fyrir tveimur og EM þá eru þeir bara með í raun og veru svipalið og þeir tapi, voru búin að vera bestir þangað til er mættu Spáni í áttalegu úrslitum voru búin að vera besta liðið á mótinu, best spilandi liðið og þeir tapa bara og þeir voru alls ekki verri í þeim leik, sko. Þannig að ég hef alveg þeir fara sigluðu undir radarinn á þessum móti. Ég hef alveg ágætis trú á þeim. Þeir eru Musiala er búin að vera meittur, kom seint inn í þetta bæinn þannig að hann ætti að vera þokkjulega feskur, frábær leikmaður. Þú veist með Pavlovic sem er svona up and coming top class miðjumaður. Og svo hörstu með Havert sem er líka búin að vera meittur, er að koma feskur inn í þetta. Þú veist, og Nagelsmann er bara búin að vera með þetta liði smá tíma og ég bara ég hef ágætis trú á þjóðurunum í ár.
Ég eitthvað verið rætt og rita hver á að skora mörkin getur Kai Havert verið bara markaskorarinn þeirra?
Já, ef hann helst heill á nærinn að skora, hann sýndi það í útlæðileik meistaradeildarinnar hann getur gert það og hann er maður stóru momentana þannig, já, það ekki bara
Jú, ég meina Havert er bara það er bara frábær leikmaður alveg saman hvað menn segja, ég veit ég með hérna, einlendastalvan með mér og þú veist hann eða þú veist hann bara hann stígur upp í stóru leikjum en eina sem ég er svona smá áhyggjur af er kannski hægri kantmaðurinn Sané er bara búin að vera þú veist hann er bara bekkjamaður hjá Galatasaray þú veist hann er bara past his best og Lennart Karli meittu líka þú veist hann er svona smá en það er spurning hvort að þú veist þeir einhvern veginn nái bara frekar að treysta á system sitt og spila þú veist spila sem gott lið frekar en kannski eins og mörgunum lið sem eru með stóra stjörnur
Já, ég myndi þess að nefna Lennart Karl það er svona skellur fyrir áhorfendur að hann hafi meist og skellur fyrir hann væntanlega líka en þú veist þetta hefði geta verið bara svona ungstirni mótsins
Já, klálega, hann hefði geta verið svona leikmaður sem sprungi út, hann var svona byrjaði vel og bæði þessi svona, svo einhvern veginn, þú veist, fekk hann bara aðeins færri mínútur eðlilega, alveg eru leikmenn í þessum stöðum, en þú veist, svo hérna Gnabry er líka ekki með, þannig að það er alveg svona smá skakkaföll í liðinu, en ég, eins og ég segi, ég hef, þeir eru búin að siglunda radarinn og þú veist, maður á ekki að vann með þetta þýskalið, bara aldrei, sko.
Fertu við nógir í markinu að lengi lifir í gölum glæðum þar?
Já, ég meina, það er ekki bara flott að hann og ég
Er hann að fara að spila?
Já, hann verið aðalega markmaður.
Er það svo leiðis?
Já, ég held að.
Já, það er áhugavert, sko, en svo sem af hverju að taka hann inn eða þú ætlar ekki að nota hann sem aðalega markmaður.
Þeir hafa, veist, fallegu leik á síðustu tveimur heimsmeistaramótum í riðlakeppni. Veist, er náttúrulega að gera það ekki í ár, en þú veist, þeir vilja væntanlega kvitta fyrir þetta fyrir þýsku þjóðina.
Ég meina að þú veist, þeir eru bara, þú veist, þeir eru kannski með, ég veit ekki, sennilega verra lið á pappinu núna, heldur en að vera með undanfrá ár, Gundogan hættur og fleiri, þannig að ég, einhvern veginn, já, ég heldur verði, hérna, mæti ferski til leiks og með marga leikmenn, ég er leikmenn hún ferska eftir sísón, þannig að ég heldur verði, allan að mæti sterkir inn í riðlakeppnina, sko.
Já, ég meina að maður skoður þetta liðið hérna á pappir, þetta bara hræðilegur hópur, sko. Það ekki, ja.
Jú, en þú ert samt með Pavlovits, þú ert með Kimmich, þú ert með Virts, Musiala, Havertz, þetta allt. Þeir virka, þeir hafa spilað vel undir Nagelsmann, finnst mér þýskalið, þeir eru óöfnir á EM.
Það ekki alveg jafnseltur.
Nei, ég bara aldrei verið mikið fyrir þjóðverja, sko, og hérna, hef aldrei haldið með Þýskalandi, sko, en ég meira fyrir suður-amerísku liðin og þessi frakkana og svona.
Ekkert fyrir Hollendingana?
Nei, voru lítið líka, þetta svona Holland og Þýskaland, þetta ekki mína þjóði, sko, ekki vera fótbolta.
Síðan eiga hérna Pascal Gross á bekknum,
eða það er það að gleymist.
Það má ekki gleyma því.
Við förum í þína mennari Hollendingarnir, Ronald Koeman.
Já, ok.
Veist, það líka kannski svolítið eins og Þýskaland, ágætis lið en ekki flugöldasýning.
Já, þetta kannski bara svipa, sko, maður, hérna...
Þetta er
ekkert já, þetta nú fínasta lið fram á því, sko, maður skoður þetta og tilbaka til líka.
Eru miklu, miklu öflugri tilbaka heldur fram á við.
Já, vá.
Lýstu þetta timber?
Já, bara, skemmtileg sóknarlína og skoður þetta. Sömmu vil Malen Gakpo inn í sísta leik.
Já, en þeir kannski, það engin heimsklasa leikmaður hann í sóknarlína eins og hefur oft verið í Hollendingum. Þú meina varnarlína, þú bara, það endalista leikmaður sem við geta valið úr þar. Og miðjan, náttúrulega með Frenkie de Jong í farabróti. Mjög öflug.
Og Malen auðvitað verið sjóðheitur eftir hann fótt til Ítalíu, það geti verið svona áhugavert að fylgjast með honum.
Já, það sýnir kannski líka hvernig ítalska deildin sko. En, jú, fær hann ekki traustið það frá mig?
Já, það hlýtur að vera með hvernig hann var allan á Ítalíu, hann bara hætti ekki að skora.
Svo líka Vekostin, hann hefur á sína sögu á HM.
Já.
Það er aldrei að má ekki vannmeta hann, sko. Spurning líka með í hvað standi Timber er.
Hann datt út úr hópnum.
Já.
Hann er meittur.
Hann er dottinn út, já.
Og hann að gera trúta bakur í Sunderland. Hann datt inn í hópinn í staðinn. Þannig að þetta er alveg mikið högg að missa Timberin.
Já, ég meina Timber, hann ekki besti hægri bakur í heiminum.
Jú, ég veit ekki hver annars svona ekki sem kemur fljótt upp í huga, sko.
Það hlýtur að vera stórt högg.
Ef við förum í Portugalna, þeir eru hins vegar með eitt mest spennandi lið mótsins. Ef við byrjum bara miðjunni þeirra, Bruno Fernandes, Vitinha og Sjá Neves, þið geta stilt þessum þreymur upp saman. Væri þetta besta miðja mótsins?
Já, eða ekki.
Jú, ég held að ég er auðvitað að færa rugg fyrir einhverjóður. Ég, spænska miðjan, tjálins er það klálega.
Amen.
En þessa tvær kannski hvað upplöðast þar. Þannig að já.
Já, svo er þetta náttúrulega að vera alltaf með Ronaldo andan frammi sem... Það er spurning hvernig það verður.
Hvort það kostur það galli?
Það er bara galli.
Það er ekki,
það er bara galli. Já, ég meina það þarf ekki að ræða það. Ég meina þeir eru einu sentur frá því að vera bara fyrir mér líklegast til að vinna þetta mót. Og þú veist, þú erum núna Mendes í bakgrunum, Ruben Díaz, þú ert með Bernardo Silva þarna líka, þú veist með endalaust af leikmönnum. En ég bara, portugalska liði undanfarin ár, það hefur bara, Ronaldo hefur verið bara hann er bara lægja bildi í þessu liði. Því miður, að því að sko eins mikið og ég, samt er ég líka bara svona herri, það er eitthvað típist við að hann klári þetta á háumtitli, skilur mig maður er líka svona þar, en samt þegar maður horfur leikina, þá bara, ég ætla ekki að segja þessi um einu færri, bara alls ekki, þetta er náttúrulega eitt besti húðult að maður alltaf tíma en hann einhvern veginn dregur svolítið úr liðinu, finnst mér
og ég held að bara sést best eftir að hann var rekin af elli að móti Írum og var í banni á móti Armeníu held ég næsta leik, þá er 9-0 þú veist bara flugöldasýning þegar hann var frá
Já, þetta er helviti stærkt liðin að maður skoðar liði, sko svo ertu með Ronaldo inn á frammi og...
Já, svo líka bara eins og kannski elu frábæri á Barcelona eftir ármót þú veist, núna Mendes, þeir eru með breytt líka þú veist, þeir eru með fína hafsenda þú veist, þeir eru með hrað á köntunum í Pedro Neto Constantia og svona þannig að, þú
veist,
Rafael Leo þeir eru bara til alls líklegir á þessum móti, búin að einhvern veginn þú veist, Roberto Martínez hefur svona það er aðeins vanta herslu munni í honum að ná árangri það náði ekki alveg sem árangri með belgíska landsliðinu þannig að ég hugsa hans í hungrari að hérna, alla á hana komist lið á pall.
Já, ég var að spá þessu og hérna, ég fór í gegnum riðlan og allt og áttalega úrslit átt að vera Argentína Portugal og það verður spennandi og þá er gott að hafa Ronaldo inn á vellinum og
maður stóra momentina.
Já, það er risa moment að fá Argentína Portugal í áttalega úrslitum. Ég held ég komist alltaf þangað.
Já, maður þarf eiginlega vonast til þess að það gerist.
Já,
það
komast alltaf í áttalega úrslit, sko.
Já, ég meina, maður myndi halda það.
en þetta er ekki lið sem fer eitthvað lengur en það held ég.
Sjáu fyrir okkur bara í einhverjum aðstæðum að Ronaldo verið bara bekkjar.
Já, það bara, hlýtur að vera af því að
í stórum leikjum
þar sem. Hér er það eina leiðin fyrir Portugal að vinna þetta mót ef að það verður staðan. Ég bara á móti bestu liðunum þá gengur ekki að vera með Ronaldo fremstan. Þú getur hent honum inn og hann getur alltaf skora mörk en ég bara, þú veist, á móti Spánu og svona, þú bara, þú veist, þau áttu ekki efna að ég hafa eitt leikmann sem er bara pínu með frípras og varnarlega, sko.
Ég held að vera að hafa síðasta HM þegar Ronaldo var bekkið þá fór Gonzalo Ramos inn og gerði sér lítið fyrir að skoraði þrennu. Þannig að hann er klárlega bankar alltaf á dyrnar, sko.
Já, auðvitað, en svo er ég náttúrulega ég elska að fá eitthvað svona, sko, fá Ronaldo inn í þessa stóri leiki og ég vil hafa hann á þessum móti, sko. En hvort hann höndlega að hann verið bekkjar, ég veit það ekki, sko. Og hvernig það fer bara með alltaf í kringum liði, sko.
Nei, ég meina seinasta þjálfar reikinn fyrir að bekkja hann á seinasta HM, þannig að ég veit ekki alveg hvernig það fer í kallinn.
Ari, ef við færum okkur yfir á þína menn, Brassadir.
Já, það er mín menn.
Þeir eru bara eldhressir og kallaði hann sig Lotti, hann þekki nú að vinna einhverja dollur.
Já, ég mitt. Já, eins og segir, bara helviti skemmtilegt lið, náttúrulega núna með besta hafsend í heimi að mínum að núna, Gabriel. Og það er eitthvað sem hefur vantað kannski í þetta brasílíska lið upp á síðustu ár, kannski hvað, síðustu 10-20 ára eða eitthvað, svona alveg er hafsend.
Ekki tala illa Thiago Silva og
Marquinhos.
David Lewis.
Já, ég meina, henni samt bara í, þetta er bara besti hafsend í heimi og nú ertu með leikmenni svo Vinicius, Rafinha,
Igor Thiago.
Já,
það var skemmtilegt að sjá hann. Ég veit það ekki.
Ég er náttúrulega brassarnir fyrir mér að taka ekki Thiago Pedro með er náttúrulega bara, það er náttúrulega bara glórulust. Hann er besti sendir brassa. Eru ekki sammúlega það?
Jú,
er hann ekki betri en Igor Thiago og þú veist, endri eitthvað þessi gæðar?
Það er mjög skrítið að velja hann ekki.
Já, bara
fáralegt. Það er alltaf með henni hóp, sko.
Já, bara alltaf.
Jú, þetta er helviti skemmtilegur hópur svona framáðið sérstaklega eins og þetta er alltaf hjá brössunum en og sko líka bekkinn hjá þeim í síðasta leik, þetta er bara veisla, sko, og þetta verður samba fótbolti held ég, sko.
En mætið þinn maður Gabriel brotinn eftir vítaklúri?
Nei, hann er alltaf hátt uppi, sko, sama hvað einhvern veginn, hann er alltaf stór. Þannig ég býst ekki við því, en ég minnst náttúrulega, hann er náttúrulega með Gabriel Martinelli hóp sem er náttúrulega óskiljanlegt, sko. En já, hann er rúglega, mætið rúglega brotinn á það.
Nei, maður fara að fljóta með eitthvað, talaði maður sem meittur, óljóst hvort hann verði með, en svona ef hann er klár, hann verður ekki stóri hlutverki, eða það?
Já, ég vissi hann til. Ég, þú veist, geggjaði fótboltamaður og, þú veist, vonandi fær hann eitthvað að spila, getur hann eitthvað að spila þarna í riðlakeppninni, en ég held svona að þið fari í þessa stóru leiki og hérna, eins og með Ronaldo, ég held að væri smá liability að vera með Neymarinn á vellinum.
Og hann segir sjálfur bara að hafa grátið marga klukkutíma yfir að hafa verið valinn, þú veist, það segir, þú veist,
já,
sitt stöðu hans bara.
Þetta var gott reaction-vídeó hann sem við fengum hann þegar hann var valinn að búin að kalla út bara heilt þorparna, það er helvítið vandrarætt hann ekki verið valinn, sko. Þannig að þetta hafa mjög hans að sætt að fá hann í hópinn, sko.
Já, ég sammála því, ég held að, þú veist, það er einhvern veginn bílinunni í kringum mynda brasilíska landsliða að, þú veist, fólk bara einhvern veginn trúir held ég meira í landinu ef hann er í hópnum. Bara það er eitthvað fallegt við að fólki vill sjá hann í hópnum þrátt fyrir kannski að ég er ekki búin að vera að horfa á brasilíska deildina en maður hefur séð einhverja klippur, sko, hann hefur kannski ekkert verið að blómstra þarna beint.
Nei, virka bara svolítið feitt.
Þetta er samt að fá Neymar, sko.
Já, þetta er Neymar og hann einhvern veginn, þú veist, hann er bara það góður í fótbolta. Ég skil hans í Lotti, þú veist, með 26 leikmenn. Þú mátt alveg taka nokkuð frí pass með, sko.
En bara Carlo Ancelotti, er það svona mesti kostur brassana að vera með þennan mann í brunni?
Já, bara svag og ára sem hann kemur með inn í þetta og hann er náttúrulega með helviti stóra karakter að hana í liðinu og er það ekki hans helsti styrkur?
Jú, hann hefur sýnt það hjá Real að það er það sem hann gerir best. Þú horfðu kannski á Real Madrid, það var kannski ekki alltaf einhver frábær fótbolti eitthvað, en hann lifði stórstjörðunum að njóta sín. Þeir fengu að, þú veist, einhvern veginn doldi að bara spila sín leik og kannski ekkit rosalegt svona shape á liðinu, en hann hérna fekk stórstjörðunum til að performa og ef hann gerir það í Brasilíu, ef að Vinicius, Rafinha, þú veist, þessi kallar verða eiga stórmót, þá eru þeir til alls líklegir.
Bara, ég spyr ykkur reynt út, getur Brasilíu að unni þetta mót?
Já, þeir geta það, en
nei, ég heldur geta ekki.
Ég
veist bakvara staðan hjá þeim, þú veist, mér finnst Bruno Guimarães frábær leikmaður, Casemiro er hérna bara komin að sín léttast að finnst mér. Ég þvist mér finnst þetta pínu þunglamalegt. Mm-hmm. En að samaskapi, þú veist HM er ef þú ferð ekki að mörk. Skilurðu? Og ert með einstilling skeið fram á við í einhverum útsláttaleikjum þá getur allt gerst.
Mm-hmm. Þú ert bjartsýnari.
Já, ég meina ég ekki alveg viss hvernig leiðin er ef þeir vinna riðilinn en hérna þú veist þeir geta alltaf þetta er koma þetta er einn leikur sko. Geta alveg tekið einn og einn leikana sko. Þannig þeir já þeir geta alveg unnið þetta.
Fulla trú á Brassonum. Ef við farum okkur í Englendingana, hvernig er trúin á þeim?
Já, þú veist. Já. Ég veit það líka alveg. Ég hérna jú, ég held ég hafi bara okkur til trú á þeim. Þú veist, ég ekki droslega hrifin af Thomas Tuchel og því sem hann að gera. Ég var svona vonast til þess að enska liði hrifi kannski aðeins skemmtilega því að mér fannst þeir aldrei skemmtilega undir Southgate. Mm-hmm. En Thomas Tuchel hefur sýnt að hann getur farið með liði í svona útsláttakeppni og unni leiki 1-0. Þú veist, hann er, liði hans eru þjætt og svona og síðan ertu bara með einstællingskeið í þessu enska liði sem getur unni leiki. Þannig að þú veist, það myndast einhver stemning og eitthvað svona, en ég held að sé bara alltaf sama gamla með enska lið, það alltaf bara fáránleg pressa á þessu lið og ég held að þessi, venjulegur leik með þeir bara, það er bara eðlilegt, þeir höndli hana kannski ekki alveg nógu vel, sko. Mm-hmm.
Já, ég held að eins og Anton segir þá, ég held að þetta verði ekkit ósvipa á þegar Southgate á með þetta, sko, en þeir eru með Harry Kane, besta strækir í heimi.
Einmitt. Með eitthvað 60 mörka tímabilinu.
Já, þú ertu að fá hann heitan líka, sko. Þannig,
já, þú veist
hann getur dregið þetta lið bara áfram í undanúrslit
úrslit já, 100% sko
já, ég meina Saka, þú veist, ég
Saka er mittu núna sko.
Saka er kaldur bara já, Saka er bara, hann fór og hefur ekki farið fram hjá leikmanni bara síðan einhvern síðan í febrúar
já, ok, rúlir
og, en þú veist, það er bara, veist, það er bara ekki sama tempo í Saka og var áður það er bara, það er eitthvað hjá hann, það er alveg klárt og þú veist, síðan hinum en erum með Rashford og Gordon sem eru svona, þú veist, bara svona maður svona að það er dóldið flippa coin hver byrjar þar. Það Amen. Getur bara verið einhvern veginn, þú veist, að einn leikur Rashford, annar leikur Gordon, þú veist, þau eru svona svipaðir, þú veist, ólíki leikmenn, en svona kannski svipaðir á svipaðu leveli.
Þú veist, að vali hjá Tuchel, mjög umdelt, skildi Maguire, Foden, Trent, Palmer eftir heima, ætlar að byggja á liðsheldinni, þú veist, hvað finnst ykkur valið bara?
Það er að skilja eftir helvíti, mikla leikmenn sérstaklega Saka er meittur núna hann er ekki að fara að spila þetta núna þessi leikina hver verður á hægri?
Morgan Rodgers sennilega Nonni
Matuegi
það er alveg hægt að hérna veltaði fyrir sér að hvernig er hægt að taka Nonni Matuegi frekar en Cole Palmer
Fóten líka
frábær leikmær en ég held bara að Thomas Tuchel ætli bara að reyna að fara þetta á liðsildinni frekar en hitt hefur ekki voru að ganga undanfæra mót að velja bara alltaf bestu leikmenn og reyna að koma þeim fyrir þannig að þú veist mér er alveg eðlilegt að hann gera þetta svona sko. En mér svona kannski þú veist að taka kannski Jordan Henderson frekar heldur en Foden eða Cole Palmer eða eitthvað svona þess, það er eiginlega ekki hægt að réttlita nema þess, hann veit meira við en það er svona út af þér er það mjög skrítið
margir líka reyðir yfir að Maguire hafi ekki verið valinn Kwanza og Dan Burn eru þarna og
já, þetta er náttúrulega ekki sexy lið.
Það er ekki, og Maguire, já, þú veist, ég skil það, sérstaklega United menn hafa að tala hátt þetta, ég skil það bara, þú veist, Maguire er, hann er bara betri leikmann en Kwanza. Þú veist, ég veit, við sjáum ekki Kwanza week in week out núna eftir hann fór í, hérna til Þýskalands, en þú bara í dag, þegar þú þurftir að velja, þá myndir bara alltaf spila Maguire, hann er bara traustur hafsend.
Tuchelinn lofar engum mínútins að Bellingham þurfti að berjast fyrir sæti sinni, hann hefur verið að bara veðja frekar á Morgan Rodgers. Þú veist, hann er bara miða á liðið frekar en einstaklinga. Þú veist, er það uppskrift sem kannski er bara best fyrir Englendingana?
Það verður bara að koma í ljós.
Já, ég hef alveg trú á þeirri uppskrift. Ertu ekki sammála því?
Já, jú, ég er bara, þú veist, það er erfitt að segja.
Þú horfir á Jude Bellingham búin að vera núna í Real Madridinu, veitur, og horfa á þá, sko, þú veist, það er body language hjá þeim, þú veist, hann bara, hann er miðjumaður sem neitar að verjast, þú veist, hann bara bakkar ekki, nema hann tekur stundum einhverjum svona hero spretti og þú veist, þetta attitude, ég held að Thomas Tuchel hafi bara engan húmor fyrir þessu og mér finnst bara, þú veist, bara, mér finnst bara allt í lagi á Thomas Tuchel ef hann ætlar að veðja á, þú veist, gæja sem nennar hlaupa fyrir hann að berjast og gefa allt og eru bara malur attitude og langar þetta. Þá, just, ég held að þessi bara árangursríkara heldur en að ætla að tróða Foden, Jude Bellingham, Cole Palmer búkaðu að saka öllum þessum gæjum inn í sama hópinn sko.
Já, ég er enda að sammála því
en eru kantarnir, eru þeir samt ekki bara svolítið veikleikar, Kane er þarna frammi, sjóðheitur veist, og hvað svo? Veist, eins og þú segir, kaldi Saka?
Já, ég meina, Antón að taka Saka í lífi, en ég nýbúin að horfa á hann, dribla og krossa í premjörna.
Já, ég ekki að taka lífi, en ég bara, Saka frábær leikmaður, sko.
Já, ég meina, ef Saka finnst... spilar, þá er hann bara líkil maður í sér lið.
Já, ég sammála því, sko, og, en hann þarf bara að vera heill, af því að hann hefur ekki, það ekki reynilega eitthvað hrjáan, veist, Saka fyrir einu ári síðan, veist, hann var, mér fannst hann bara eitt besti kantmaðurinn í Premier League. Hann hefur svona aðeins misstampin, lent í mörgum meiðslum og svona, þú veist, Saka á EM24 var eiginlega besti leikmaður Englands. Mm-hmm. Hann fyrir ekki alveg inn í móti með það momentum, þannig að þeir missa það pínu, finnst mér.
Mm-hmm. Já, þetta er ekki sami leikmaður, en
Einmitt, og síðan bara þessi pressa þeir fá alvöru prófi í fyrstu umferð Króatía, þú veist, ef eitthvað klikkar þar þá, þú veist, getur þetta verið fljótt að súrna.
Já, alltaf máli er að það mun allt, sko, trillast eða þeir vinna ekki fyrsta leik. Mm-hmm.
Og... Þú veist, eins og umræðan var á EM þarna.
Já, líka sann, það ég ætla ekki, ég öfunda ekki einlíðingana, sko, hvað er þreyttarinn að vera með alla pressu að vera að mæta Króatum. Mm-hmm. Þú veist, fucking all
things. Já, ég sko. Meina, það skiptir ég lengur máli, hver er nú vellinu með Króatíu, sko, þetta verður alltaf erfitt.
Já, þetta er bara, þeir eru bara gefa sér ekki Króatíu, ja. Þeir eru ótrúlega, sko, mm-hmm. En það hlýtir svolítið einhvern tíðan að koma að...
Þetta er alltaf ekki jafnstert Króatíu og hefur verið
Englendinga geta unnið þetta?
Nei.
Ég segi að þeir tapa í úrslitaleik.
Eins og EM bara?
Já, ég nokkuð sem.
Fyrir það bara í EM liðið. Það voru spáverðnir sem unnu Englendinga og þeir eru svona taldir næst líklegastir samkvæmt veðböngum að vinna þetta. Anton, þú ert léttur spáverði?
Já, ég hérna mikið álitað á spænska landsliðinu. Ég samt. Þeir eru ekki á jafngóðum stað og fyrir EM 24. Þeir komu svona pínu inn sem undirtók þar, inn í mótið að vera ekki margir að tala þá. Alltaf með Lamín mjög ungan og svona. Ég, þú veist, mér finnst þeir, þú veist, Dani Carvajal farinn, sem var mjög mikilvæg leikmaður senast. Lamín er að koma inn í þetta mót meittur. Hann er ekki múin að spila síðan, ég man ekki hvernig, tvo mánuði eða eitthvað. Þannig að hérna Nico Williams ekki mun spila mikið vetur. Mm-hmm. Þeir voru dáldir lykilmenn í þissu af því þeir brjóta leikinn upp hjá þeim. Þeir eru öðruvísi en hinir leikmenn í liðinu. Mm-hmm. Þeir eru ekki með neitt eiginlega sentir og Jasabal er frábær leikmaður. Ferran Torres getur spila fram með og frábær í passa. Annar leikmaður sem hefði geta brotið þetta upp og var frábær í vetur, Fermi López, hann er ekki með. Mm-hmm. Þannig að þú veist, það vantar svona pínu temposkipt í liði, finnst mér. Mér finnst sko, þeir eru náttúrulega, fyrir mér er þetta besta miðin á mótinu með Rodri og Petri og svo getur við verið með sko, Fabian Ruiz, ef þú vilt svona hafa aðeins meira kontról leikjunum, þú getur verið með Dani Olmo sem kannski er meira sóknar sinnaður leikmaður, þú getur verið með Gavi, þú veist, þú erum með endalaust opsjónum hann, sko. Þannig að mér svona, ég smá áhyggjur að þeir verði pínu flatir, en síðan, þú veist, ef að Lamín er heill, Nico er heill og er uppslutt besta, þá fyrir mér eru þeir líklegastir ef að svo er.
Sammála því?
Já, ég svolítið sammála þetta fyrir, eins og Anton segir, fyrir þetta eftir hvernig Lamine Yamal og Nico Williams kom inn í þetta, sko. Og Nico Williams spilar ekki síðasta leik, er hann middur?
Hann er bara lítið spilað í middur og er að...
Nei, hann er ekki middur.
En hann er allan ekki mikill leikæfingu, sko.
Nei, en já.
Síðan er spurning hvernig ég mitt, eins og þú segir, Lamine Yamal kemur inn í þetta. Nei, hann mætir... heitur, þá er þetta bara þá getur hann að tekið yfir þetta mót.
Já, það vissulega hjálpar að þetta er svolítið svona easy náttúrulega easy start, sko. Mm-hmm. En, já, ég meina það ætti að hjálpa en svo náttúrulega kemur þessi vantilega bara leikform í þessum leikjum í riðlinum, eða ekki bara?
Já, ég meina þeir eru mjög þægilega byrjum þessum móti, þeir eru græn höfða eigar og Saudi Arabíu sem þeir bara lappi í gegnum með allt er eðlægt. Mm-hmm. Svo fóður Úrugvæ, en það er samt, mér minnir að sé mjög mikilvægt fyrir þá að vinna riðlin að því að þeir gætu lent snemma móti Argentínu eða þeir tapa fyrir Úrugvæ og myndu lendi öðru sendi í sínu riðli. Mm-hmm. Þannig að þeir þurfa, þú veist, megi allan ekki vera eitthvað væri kjörum með það upp og að þeir vilja reyna að fara sem auðvöldustu leið hérna áfram í þessu móti. Síðan líka markvarðstæðan áhugavert.
Já, ég er hún að...
Allt í hún er komið tvo, eða þrjá fyrir mér, topp markmenn, sko, tja, hvað einhver síða markmaður Barcelona er gjössanlega frábæn markmaður.
Já, ég veit. En þú veist, fer Simoninn eitthvað úr rammanum með það?
Ég held að hann veri í rammanum, en persónlega myndi ég hafa þetta að ræja í rammanum.
Já, ég meina, er það ekki bara að segja þess ekki sjálf, þannig að það er kannski besti markmaður í Evrópu í vendur. Verður ekki bara að hafa ræja í markinu?
Jó, en Jó, ég held samt að Unai Simón verið í markinu sko.
Hann búinn að vera mjög tryggur honum.
En þú veist, gæti að vera einhver galli að vera með stuttan markmann í svona útsláttakeppni? Þú veist, þetta ekki...
Já, þeir farið mörg vít og að, David Ræjan alltaf mættir út fyrir stöngina þegar að víti teki, ég bara aldrei sé svona.
Nei, þetta ákveðin taktík.
Þetta
ekki engin
taktík
sem lítir virka einu sinni að næ, sem við víta.
Já, hann alltaf bara komið lengst út fyrir marki.
Ég veit að þetta...
Ef ég væri Arsenalmaður, þá væri ég brjálaður að horfa á þetta.
Það fyrraði mig rosalega, sko. En samt, sko, hann er búinn að vera unreal á þessu tímabili og hann er bara ástæðan fyrir Arsenal vinnur þessu deild, sko. Þannig, já, eins og segi, ég held að verði Unai Simón en David Raya á skili að vera markinu, sko.
Kannski áhugast í þessu vali að það var engin frá Real Madrid valin. Ég veit þessum ekki hver að þetta vera.
Það er bara út að Real... mjög eðlilegt.
Já, er eitthvað sem er eitthvað nálætt í það?
Nei,
ja, það er ekki betur í hug, sko.
Nei, Dean Huijsen, Huijsen.
Þú veist. Hann búinn að vera alveg hræðilegur.
Já, Fran García, vinstri bakvörður, þú veist, þetta bara svona, já. Real Madrid ekki með þessa topp spannvera lengur sínu röðum.
Þeir eru með topp frakka, hann heitir Kylian Mbappe. Það séu selvasta liði, frakkarnir. Hvernig, þú veist, myndið þið veðja á?
Já, ég með þá sem hérna, heimsmeistara, sko.
Já, ég veit ekki.
Ef Anton er með spánverina
væntanlega. Ég er sennilega með spánverina eins og var, en ég er hægt samt að veðja á móti sér sóknilin hjá frökkum.
Nei,
er það hægt? Ég, þú veist, með Dembele, Dúi og Lise Mbappe.
Nei, Sjarki, Barkóla.
Þetta er bara þvæla.
Svo ertu með skepnir baka til, sko.
Já.
Þannig, en ég hef búin að tegna þetta upp og þetta er spánverar á móti frökkum í undanúrslitum, sko. Þannig...
Leikur mótið vinst í undanúrslitum þá?
Ég myndi segja það.
Frakkarnir miklu erfið riðlega en Spánverjarnir til dæmis. Þeir þurfa að eyða meira orku, þeir eru með Senegal og Normönnum, þeir fara alltaf áfram, en þetta eru leikir sem, þú veist, eru erfiðari klálega. Svo bara spurningum hvort að liðin græða á því að fá alvöru leiki snemmi í mótinu og þurfa að vera klár. Heldur hann að vera bara einhverju lulli og svo kannski allt í miðan júli kemur áttalúslit og þá er fyrsti alvöru leikurinn.
Já, en ég heyrði eitthvað teikina hjá einhverjum í einhverju hlaðvarpi að væri betra að hafa Mbappe á bekknum. Og ég er ekki það, ég held að Anton sé þar, samt, ertu þar?
Nei, ég er ekki þar, Mbappe er náttúrulega bara sturlaðar leikmaður.
Já,
ég meina. Þú bara á hann eins og bara úrslaðar leikinn fyrir 4 árum. Þú veist, hann tekur bara, hann jafna bara leikinn eins og sliðs.
Já,
ég veit. Og, hann er náttúrulega, þú veist, fyrir hvaða lið sem er, þá er hann náttúrulega bara stórbrotar leikmaður. En samt, hann kemst samt held ég meira upp með það í franska landsliðinu að vera eins og hann er, að því að leikmennir fyrir aftan hann eru tilbúin að hlaupa fyrir hann, heldur hann í Real Madrid, þá einhvern veginn hefur það ekki alveg gengið.
Einn maður sem hleypur fyrir aftan hann er N'Golo Kanté.
Hann
er ennþá þarna.
Já, hann er samt ekki að vera að starta. Ja.
Nei, hann verið samt ódöðilegur hann, sko, hann dúkkar upp og hleypur
Mitt.
En ég er ekki Tukameni og Rabiot að fara að vera þannig að þessa fjóra.
Rabiot er alltaf þannig.
Svo bara bakverðinir Jules Koundé, hann fer ekki fram með miðju, sko. Þeir bara treðið, þeir
treysta. Rabiot er 28 ára, sko.
Já,
ok.
Já, það byrjar
helgið. Skullega staðarinn dagsins. En er þetta bara, þetta hlýtur að vera sterkasti hópur mótsins? Maður ekki...
Nei, hann er 31. Já,
já.
Frábær staðarinn.
Hvað er þetta?
Mjög gott.
Já.
En er þetta ekki sterkasti hópur mótsins?
Jó, og pappir.
By far.
Já, og pappir klálega. Það er góð að hafsenda líka úpa með kann og hann mennur og svona finnst hann eitthvað veikur, sko, en veist, hann er frábær hafsend úpa með kann á.
Hann er líka frábær í franska landslið.
Já.
Hann er svona smá svona...
Hann getur verið shaky, en hann er frábær.
Svo ertu með Saliba sem mínum að þetta er búin að underperforma smá.
Já, nei, hann er ekki búin að vera
eins góður og var. Hann var betri fyrir 2-3 árum, sko.
Samanlega hinn.
Hann er búin að underperforma smá.
Jules Koundé var hræðilegur stímpil fyrir Basa. Hann var mjög slægur, þannig að... En, þú veist, þessi gæjar, þeir eru bara til alls líklegir ef að Mbappe og Lise, Dembele, Dúe, Tjerki eru klárir, sko. Svo getur hend, þú veist, Barkólin, ef menn er eitthvað að spila illa, sko.
Þetta er ótrúlega.
Maður var líka að fara yfir riðilinn og þá bara hugsaði með mér, guð blessi Írak, Frakkland, Noregur og Senegal.
Já, þetta er ekki skemmtilega. Nei, svo ef Koundé er að spila illa, þá geta þér hendin þínu manni Malo Gusto
inn. Já,
það er gott. Það er mikill Malo Gusto maður.
Gott að eiga hann inni. Maður sjá, síðan bara förum við í Argentínumennin okkar. Messi og félagar fóru illa með okkur Íslendinga í nótt. Við áttum ekki séns. Hvernig, þú veist, hafa titil að verja. Þeir eru samt, hvar myndi ranka á sem líklegustu? Þeir eru ekki svona 3-4?
Já,
ég sit á aðeins aftar, sko. maður var á einmitt að maður vaknaði morgun og tók inn að leika þess á playbackinu og fyrsta sem ég gera var sko liði Argentínu, ég veit við vorum alltaf með mikið stjörnum á bekknum en samt, þetta ekki þú veist, Messi ekki sami leikmaður segi sér alltaf, hann 39 ára í sumar hann bara, þú veist, hann ekki á sama level og maður þú veist, hann að vanta svona kannski De Paul var líkilmaður sinna stíma, hann búin að vera að spila Inter Miami núna í eitt og allt ár þú veist, það ekki alveg sama upp á tilinu þar í honum fleiri leikmenn svona en það sem þeir hafa held ég, frammið flest önnur lið það bara þetta unity, þessi samstæði í þessu argentinska lið, þú horfir bara á það eins og móti Íslandi, þeir svoleið sko þeir gera allt fyrir hvern annan
Óði Ísak Bergmann illa veið okkar manni
já, var þetta mjög astnarlegt moment sko, hann gerði ekki neitt af sér
já, vel pyrraður hann
já, þessi, ég skil Ísak Bergmann vel hann þetta var mjög spes já, argentinska liðinu
En já, þetta nú ekkert spes hópur þannig sé, en eins og Anton segir, ég held líka bara þetta síðasta háa með Messi og þeir munu hlaupa fyrir Messi og berjast fyrir Messi og svo líka spennandi leikmaður Nico Paz.
Mér fannst hann góður en að klukktíma spila á móti Íslandi, það eru hreyfingar í honum, sko. Ég vil ekki sé mikið á honum, en það helviti spennandi leikmaður.
Maður bara heyri svo mikið á honum, maður sé geggjaður, sko, það verið gaman að sjá hann
Algjörlega.
Á þessu sviði, sko, þannig, já.
Hann kemur sprakur inn í þetta síðan er veist, ekki margir sem eru á uppleið annars veist, það Enzo Fernández og Julian Alvarez held ég að ég sé
sko, það spurning með Julian Alvarez fyrir mér hann líkil veist, hann besti sóknarmæður þeirra að þau tökum Messi út hann bara veist, þeirra leikmaður sem ætla að stóla á en hann hefur ekki spilað þessa leiki fyrir HM núna, það eitthvað algjörst rugl í kringum hann sko, bæði með Barcelona og Real Madrid og ég veit ekki hvort það fari eitthvað í hausinn á honum sko, en þetta mjög sérstætt
og bara eins og ég segi get ekki treyst jafn mikið á Messi þú veist nær hann að stíga upp
Já hann er
ég veit ekki
ég held að þú væri Messi maður
ég mikill Messi maður sko
Nei ég að tala Alvarez þó
Já Alvarez já hann er frábær leikmaður sko hann mér finnst hann gjörsamlega frábær leikmaður og ég held að hann sé alveg tilbúinn í að en hvort að hann sé nóg til að leiða og til titilsins aftur ég veit ekki alveg
Það eru bara búinir að fara yfir liðin átta Það hendi ykkur smáleik Hver eru markahæstur? Ef við byrjum á þér, Ari
Já Það er milli Harry Kane og Mbappe og ég ætla að segja Mbappe
Ég ætla að segja þau eru að horfa líka hérna spánuverðin er helvíti þæld program í fyrsta leikunum
Já, en það engin markas
Ferran Torres
Ferran Torres, óvænt og all
Já, hann búin að vera sjóð heitunum
Hver taka þetta?
Ég með frakka
Ég ætla að sé að spot
Óvænta liðið og banna það segja Norrugur Það er ekki lengur óvænt
Ég segi Marokkó
Já, þeir eru Afrikumeistrar
Finnst þið samt ekki óvænt eða þið myndum bara popp í áttalega undanúslit, jáfnvel.
Ég hefði með undanúslit þá. Fóru þangað síðast.
Já, þeir fóru þangað síðast.
Ertu að segja að það sé ekki óvænt? Það
er óvænt.
Það er alveg frekar óvænt.
Ég hérna, óvænt, hvað gæti, mér finnst alveg líklegt að hérna Japanir fari áttalega úslinn.
Já.
Ég hérna hef alltaf helvíti gaman að þeim sko. Þeir eru frekar svona agaðir og vita hvað er vilja að gera. Ég er alltaf pínu veiku fyrir Japanum sko.
Skemmtir í leikum sko, þetta er allir pínu litlir geggjaðir í bolta, geðveikt snöggir sko.
Agaðir.
Já, sko, þeir hlaupa bara nákvæmlega sem þeir hlaupa og já, skemmtlir.
Og þá hvað lið verður bara veldur mestu vonbrigðum?
Já, ég hérna hvaða lið veldur mestu vonbrigðum að þessum stóru liðum ég ætla að spá því að frakkanir færi snemma heim
já
þá segi ég bara að spá mér
þeir eru ósámalega
helviti sniður nei, ég, hérna ég þetta er líka pínu tilfinninga lettu alveg mér, sko, ég ekkert rosa hrifinn af þessu franska landsliði með alla þessa leikmenn, hvað er geta oft verið ógeðslega leiðilegir, sko að DJ Samson, ég fegin hans, ég hefði það hann hefur bara ekki skemmt mér neitt þessi ár sem hann hefur landsliðinu þannig að, já, ég ætla að vona bara þeir farist nema heim
Já, ég held líka brassalni getur verið smá vonbrið
Þinni menn?
Já, ég held
það Það er ljótt Þá ætlum við bara að fara að slá botnin í þetta Þakka ykkur drengjum kella fyrir komuna Verið sæl
Takk fyrir okkur